Naibunyag sa walong buwang imbestigasyon ng SBS na ang mga mamimiling Australiano ay naharap sa mga mapanganib na droga na tinataguyod bilang herbal remedies. Ang mga tobacco na ilegal na nakukuha at mga tabletang may lamang ipinagbabawal na opiate ay inaangkat sa Australia nang hindi nababatid. Naibunyag sa imbestigasyon kung paano kadali makuha ang mga bagay na ito. Kontrabandong ninunguyang tobacco, nabibili mismo sa Australia. Ayon sa batas ng Australia, hanggang 1.5 kilo ng di pa nasisindihang tobacco ay maaaring iangkat para sa personal na paggamit. Subalit, kailangan itong ideklara. Pero ang pagbebenta nito ay ipinagbabawal dahil ito ay tinuturing na diligtas para sa pampublikong paggamit. Ganoon paman, sa isang tindahan sa Melbourne, nakabili ang SBS ng nasabing produkto.
How do you get it here?
We get it from supplier.
Suppliers? Mm. How they get it from? They must be getting it from India.
Mm.
But it's not available generally at most of the stores.
No.
This must not be allowed here, I guess, no?
Hindi lamang yan ang mga kontrabandong gamit na ibinebenta sa mga tindahang South Asian sa Australia. Lumabas din sa investigasyon ng SBS ang ilegal na pagbebenta ng herbal therapy mula India na kilala sa tawag na Kamini. Tanyag sa India, ang Kamini sa pagtuklas ng SBS ay nabubuhay sa black market sa Australia. Binebenta ito bilang isang herbal aphrodisiac. Subal sa kinumisyon ng pagsusuri ng SBS sa siyentipikong forensiko na si John Francescini, nabatid ang mga nakakabahalang resulta.
We found levels of codeine, morphine and papaverine. These are all ingredients in opium. The variation in proportion was somewhere between 1 and 5% of opium.
Tinataya ng laboratorio na ang bawat tableta ng Kamini ay may lamang 2 hanggang 20 miligram ng opiate. Meron ding itong mataas na antas ng metal tulad ng mercury. Si Dr. Gardip Aurora ay isang general practitioner na nagtatrabaho sa komunidad Indiano sa Melbourne. Sinabi niya, ang Kamini ay hindi subok, nakaka-addict at mapanganib na cocktail na may lamang kemikal na inireseta lamang sa pamamahala ng isang doktor. At sinabi niya, na ito ay nakakamatay para roon sa mga umiinom nito.
Response of the individual varies from one person to the other. Even a small dose can be fatal to some individuals. Long-term effect of opioids is definitely addiction. Anybody who's taking these medicines on a regular basis or on large doses will invariably develop addiction to these drugs. And addiction is a very serious problem. And because these people are taking it as a herbal medicine, they may not be even aware that these ingredients have got morphine derivative or opium there. And the next thing is that they can't do without the tablets.
Ang mga tableta na ipinagbabawal sa Australia ay hindi inaprubahan ng Therapeutic Goods Administration. Subalit ang pag-inom ng Kamini ay isang kagawian na ayon sa karamihan ay laganap para sa mga estudyante at mga shift worker na nagtatrabaho ng mahabang oras sa mga kalsada o iniinom din ito para sa mga pang-emerensiyang serbisyo. Sa mga roadside drug testing, hindi rin sinusuri ang pagkakaroon ng opium na nasa tableta ng Kamini. Isang lalaki na may pangalang Rohan at ayaw ibigay ang kanyang apelyido ay nagsabing nasubukan na niya ang gamot. At isinalarawan niya ang mga epekto nito sa SBS.
I was curious, what's this Kamini called? Because I never heard that word. Then he told me it's actually opium. And I was shocked. I thought it can't be right because you can't sell that illegal drugs over here. And he said, nah, it's coming from India. I was driving home and it's definitely got hit. I felt a little bit, my nervous system was a bit slow. I was slow to react to things.
Sinabi naman ng isang babae na ayaw magpakilala, ang kanyang asawa ay na-addict sa tableta bago niyang napilit na tumigil na siya sa pag-inom. Sinabi niya sa SBS, siya ay nagiging agresibo at ang kanyang pag-aasal ay nagbabago ng buo habang siya ay gumagamit ng kamini.
It's not that easy for someone to give up these things, I believe, because it took him nearly a year. Then he realized, yes, there was something wrong with it. But it's very hard. I think this is the kind of drug you get addicted to. Of course, all addictions are very hard to get rid of.
Sinabi ng isang nagmamay-ari ng tindahan, Harjinder Singh, maraming mga tindahang Indiano ang nag-aangkat at nagbebenta ng kamini para makabawi sa kanilang ibang mga paninda.
Kamini, they have at the moment in Melbourne, big scale, 30% clean shopkeepers and I think 70% this sale this product.
Sinabi pa sa SBS ng isang whistleblower, malaki ang kita sa illegal na pangangalakal na kung saan mahigit sa $100 ang halaga ng bawat bote.
Most, 90% of the stock basically comes in food containers which are actually coming from merchant exporters from India.
Kinumpirma ng Australian Border Force na nadiskubre nito ang mga importasyon ng kamini. Subalit ayaw pa magbigay ng pahayag kung gaano karami ang kanilang mga nakumpiska. Sinabi naman ng Therapeutic Goods Administration, lumalabas sa kanilang investigasyon na ang pag-aangkat ng kamini ay nagaganap sa pamamagitan ng online kahit ito paman ay ipinagbabawal.